Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at hos Saxo Bank kræver det hverken en stor formue eller mange års erfaring at investere? Vores brugervenlige handelsplatform Saxo Investor gør investeringen enkelt og overskueligt for alle, uanset om du vil sammensætte din egen portefølje eller overlade arbejdet til de professionelle. Husk, at du kan følge Millionærklubbens portefølje og læse mere om dine investeringsmuligheder på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard.
En ny uge byder sig til, og vi er som altid klar til at surfe med jer på de globale aktieindeks, hvor vi jagter nye toppe og forsøger at fange de trends, der har den bedste rygvind. Jeg er Pernille Enggaard, og til i dag der har jeg om små 15 minutter Andreas Østerheden, chefstrateg i Nordea. Sammen med ham skyder vi den amerikanske regnskabssæson i gang, der i denne uge byder på blandt andet Netflix, IBM og så de store investeringsbanker. Der er også USA, der på onsdag byder velkommen til deres 46. præsident, Joe Biden. Jeg tænker umiddelbart, at markederne er mere interesseret i stimulipakker, vaccinemuligheder og smittespredning, men det kan vi høre Østerheden om. Jeg skal nok sige velkommen til dig om lidt, Lars Vendsen. Vi svinger ham også forbi weekendens valg i Tyskland. Efter 16 år som Tysklands kansler, så siger Merkel jo farvel ved valget i september, og CDU fandt i denne weekend deres nye formand, og måske det kan give os, jeg mener selvfølgelig aktiemarkedet, en indikation om, hvad, ja, i hvilken retning Europas største økonomi skal her de kommende år. Vi får også Millionærklubbens nye porteføljeforvalter med på den varme linje. Vi skal høre, hvilke selskaber Michael Friis Jørgensen har indberetteren i denne uge. Og ved min side, som så mange gange før, Lars Svendsen, velkommen til.
Ja, god.
Meget stille og roligt. Jeg har pikket de første et minut af udsendelsen her. Lars Svendsen, vi har jo taget hul på aktieåret med en glødende eufori, men i sidste uge, der var det som om, at der satte sig en lidt mere afdæmpet stemning i markedet, og fredag blev der hedder penge ud af markedet. I USA gik det ud over energi- og banksektoren, og blandt de danske eliteaktier, der var det jo ja, de grønne aktier. Ørsted, Vestas, måske også lidt Rockwool, det smuldrede lidt for.
Ja, de punkterede det, ja. Mm. Ja.
Hvordan har vi det her, denne mandag morgen?
Jamen, hvordan har vi det? Vi er lidt ned, hele Europa er ned med cirka en tredjedel procent. Det er sådan lidt stille, småsur morgen. Altså, hvor niveauet sådan set holder, men det er sådan lidt, hvad skal vi nu? Og man kan jo sige, hvad man ved om alt det der med, på onsdag skal Biden indsættes den her formelle ceremoni, og han skal aflægge ed på forfatningen og alt det, men Men altså, der var ikke sådan, at alle er jo lidt bange for, hvordan i verden skal det der.
Efter stormet på kongressen, så er der jo den grad teamet op med, med udrykning, skulle jeg til at sige, med militær, jeg skal komme efter os. Men Lars Svendsen, som jeg også sagde, er det ikke mere end, det er selvfølgelig en voldsom affære, men aktiemarkedet, vi plejer godt at kunne kigge den anden vej, og så suge
stort af. Jo, det gør vi jo sådan set også, og du kan jo også sige, at nu kommer jo den der, formentlig, de taler om, der skal komme både en 10-dages stunt med, at der sker en masse ting, forandringer, og så også en 100-dages plan, ligesom Napoleon havde sin 100-dage, det er jo derfor, det udtryk er kommet, ikke? At komme tilbage til magten, og at der skal komme en hel masse ting, men og det morsomme er jo faktisk, at det, som man lancerede forleden dag med, at alle skulle have en check på ekstra $1,600 ud over, eller $1,400 ud over de 600, ikke? Altså $2,000, at det var faktisk, hvad Trump sagde. Han sagde jo, at det var for lidt, og folk skulle have 2 kilo, ikke? Og nu er det så de andre, og så er det fantastisk. Men det siger jeg ikke for, men i virkeligheden,
jo, det viser jo lidt. Jo, det siger du for, at hvad?
Nå, men det er ikke, fordi jeg skal sidde og rose Trump, men viser bare lidt om, at hvordan man måske ser på tingene, at det ligesom, at hvis den ene siger det, så synes the good guy siger det, så er det godt, hvis det er the bad guy, så er det dårligt.
Det siger meget om politik.
Ja, det gør det.
Men Lars Svendsen, vi skal tale makro her sammen med Andreas Østerheden, så jeg bare tænker mig, det tager vi nemlig senere.
Ja, der er take over til luften. Skal vi ikke sige på den måde? Det er det bedste. Det er dagsordenen.
Du har nu haft weekend, der sidder du og reflekterer lidt over tingens tilstand, og det, der kommer ud her mandag morgen, det er takeovers.
Ja, det er jo noget af det, der er lidt liv i, og jeg er jo, det er en ting, jeg er meget fokuseret på, ikke? Men nu har vi så, altså her er jo ikke takeover, men der er jo en stor handel, som jo viser, at der er noget at komme efter, og håber vi jo, men det er jo Flügger, som allerede er blevet fordoblet i pris, hvor næstformanden, og jeg kender den jo kun som virksomhed, så jeg er ikke sådan inde i det der mere specifikt. Det er jo et familie eget selskab. Mm-hmm. Men han har jo købt sig en ordentlig låns aktier, ikke? Og det er jo sådan noget, alle er glade for, fordi hvis han vil købe, han er næstformand, han kender det hele, bullerede deres tapeter og alt muligt. Jamen, de laver også tapeter jo, men
den siger Gori.
Ja, ja. Det er jo så ikke dem. Men, men i øvrigt, Gori, det var det sted i verden, hvor Stalin kom fra, så det er jo mærkeligt. Men,
det, og den klap skulle jeg ikke trykke på.
Nej, det går godt i flykker. Ja, og der må sige, det er jo sådan en positiv nyhed, hvor det er jo mere et eksempel på, at hvis insider køber big time, som han har gjort, og han skulle være mand, der har en god næse, og han har jo dyb indsigt, ikke? At så stiger aktien jo på det, og det store spørgsmål er selvfølgelig, hvad man har købt det, det kan jo ikke være så mange andre end nogen fra familien. Jeg ved det ikke, men det har jeg ikke haft, det fremgår ikke, det er vel det mest interessante i det her. Men det er et eksempel på, og så samtidig er der jo et takeover-kamp op, viser det sig op i Finland, også inden for Mali. Et selskab, der nu kommer det på finsk, efter min emne.
Helt med.
Tikkurila. Og det er så en kamp, hvor amerikanske PPG, det var dem, der købte Dyrup, og Dyrup havde jo Gori. De vil købe, men så er de blevet overgået nu af Akzo. Det er jo Akzo Nobel fra Holland, ikke? Det er dem, der, de har sådan en håndbog, der man gør det, ikke? Akzo hedder den. Men de begynder at slås om det, og det er jo maling, altså maling og chokoladeindustri. Det er to af de mest, det er jo så Cloetta, man kan kaste over det, jeg tror det er en interessant aktie, men det er to af de mest koncentrerede brancher, man har med markedsandel, og hvor mærker betyder meget. Altså meget mere end i øl, for eksempel. Og der pågår jo en konsolidering, altså de store køber op og samler sammen. Salvin og Holmblad endte jo hos Akzo, for eksempel, det er jo mange år siden, vi havde den, men de fleste kender den endnu, ikke? Det er så nu ligesom en omgang til på den der snortop. Og så har vi sådan to andre ting.
Men jeg tænker også ligesom, at det er det her stay at home, chokolade og maling, også har lukreret lidt på det.
Også det.
Men det er ikke noget, du skal forholde dig til som investor?
Nej, ikke så meget direkte. Men det er jo interessant, at der er noget takeover. Der er jo nogle andre steder, hvor der også er takeovers. Og der er jeg jo så selv satset og måske lige...
Ja, skal vi ikke lige omkring den?
Ja.
Vi skal til Frankrig.
Jamen, vi skal til Frankrig. Og det, som jeg jo har sat sig på, det var jo, at der var nogle rygter ude her for... det er jo snart blevet 14 dage
siden. Det var torsdag morgen, vi stod og talte om det, og så fik vi ikke taget den videre her i studiet.
Nej. Og det er jo selskabet af Carrefour i Frankrig, som jo er verdens næststørste supermarkedskæde, kunne vi kalde det for.
Sådan lidt Europas bilkæder. Største, ja.
Ja, Walmart er så større end dem, ikke? Men der var rygter om, at kanadisk, hvis nok fransktalende, det hedder Couche-Tard, tror jeg nok, det hedder.
Couche-Tard.
Ja. Der ejer de her, de mest kendte herhjemme for at have de her overtaget de her tankstationer, der hedder Q-Circle.
Circle K?
Det hedder. Circle K. Nå ja, undskyld. Men det der, med de her tankstationer,
ja.
At de ville købe den, men så satte den franske regering, de gør det stort set altid, fordi de er imod alt, der forandrer og måske kan tabe jobs og national prestige.
Nej, de skal prestige. Bare masseres lidt.
Jo, men det er også national prestige, at hvis en stor, Frankrigs største, og de har franske farver og sådan noget, blå logo, når man blå, og så er der hvidt ved siden af røde, kan jeg ikke huske, det er der også. Men det er jo en national vandære, at de bliver købt op af nogle skide kanadier. Selvom de vidste af fransk.
Det har vi set før med nogle tog og fusioner. Og
Ja. Og så han blev jo helt fornærmet dengang, General Electric sagde, at det der, de var jo det her Alstom, ikke, der sagde, at det er ubeskriveligt lort, det ville de overhovedet ikke eje. Nej, det var en dækfabrik. Det var en dækfabrik, var det. Det sagde de. Altså, det blev jo helt skandale.
Men Lars Svendsen, det her rygte kom ud torsdag, og så sprang du...
Nej, det var før.
Nå, men det var okay. Ja. Jeg opdagede det torsdag. Du sprang på Carrefour og købte aktien fredag.
Ja, for jeg tænkte, at det er jo ligesom i gamle dage, hvor det devaluering, ikke? Da vi havde Anker Jørgensen, vi skulle devaluere i løbet af weekenden. Nu er det så fusioner. De vil jo tit ske i weekenden, fordi der er... eller bud, fordi der er ligesom lukket på børsen, så har man et par dage, man kan snakke med hinanden. Men det endte så med, at de sagde meget artigt, at hvis den franske regering, selvom de ikke har nogen aktier, og ikke har en skid at skulle have sagt, hvis de er imod det, så er vi foran røg med dem, at det gider vi ikke. Så bakker vi ud, så stopper vi samtalerne, men de vil stadigvæk gerne samarbejde med dem, og det er jo det, man lige skal mærke til, fordi det her er jo en aktie, jeg har holdt øje med i lange tider. Den er gået fra 60 og været nede og vente på hvad ved jeg, 12 eller et eller andet. Og så kommer de her ud og siger, ja, vi vil faktisk gerne købe det og på et eller andet med 20, har man jo indikeret. Ikke? Og så må man bare sige, jamen, historien er jo rigtig. Altså, der er noget at komme efter. Og så spørgsmålet, bliver det dem, bliver det nogen andre, eller bliver det slet ikke til noget? Men det skulle jo være mærkeligt andet. Og de er jo en interessant virksomhed, fordi du har købt den, koster 100 milliarder kroner, populært sagt. Hvis du køber den, og de har 300.000 ansatte og 321.000 og en frygtelig masse butikker. Og de er også langt ude i Europa, og Kina er de også, og jeg ved ikke hvorhen. Men det er en meget, meget interessant aktie, fordi de har jo også det her buying power, de har ved, at de køber jo enorme mængder af varer ind, som de distribuerer videre. Og folk skal stadigvæk gå ned i Carrefour. Carrefour har formentlig ikke lukket nogen butikker af betydning. Ligesom Bilka er åben, men det er kun boghandleren, der er lukket, og og hende som Aarhus.
Prøver du nu at tale dit valg?
Ja, jeg gør. Når man sidder bare og siger, så kommer den der ud, ikke? Siger, nej, det bliver ikke til noget. Jeg håbede jo, der kom ud til, at jeg byder 20, færdig arbejde, klap den af, og så er der en, der byder 22, og så færdig. Men det gør de så ikke. Så nu bliver det en længere kamp, men
det rusker vel også op i det. Altså, nu har de jo ligesom sagt, vi er ude på markedet, vi vil gerne købe. Det må også ruske til nogle af de andre tyske metro, for eksempel.
Nej, de kan ikke noget. De er jo selv været ved at blive købt op. Og der var sådan, når der kom et stykke, hvor der ingen, der ville købe den alligevel. Så det er sådan, de er lidt nede i en klemme. Og metro, som jeg også har holdt, de har haft nærmest det samme kurve. Men metro er jo mere grossist og leverer af alle ting ind i alt det her Horesta. Og det er jo altså ikke noget godt at levere til, fordi de køber jo ikke mad til.
Nej. Jamen,
det er jo til restauranter og sådan noget, de leverer. Men det her er jo detail, og det skal man holde åben, og alt det der, ikke? Danmark er en brugsforening, og dernede er det så Frankrig, der er Carrefour. Men historien er rigtig, og så vil jeg sige, ved du hvad, det er fint. Nu kommer det at tage noget tid, det er ærgerligt. Jeg vil hellere have haft det overstået i løbet af 2 dage, men nu har vi jo så måske taget 2 måneder, 2 år, I don't know. Men hvis du har aktien dernede, og nu er vi på vej on the rise. Fordi alle andre, der sidder rundt omkring, vil jo også sidde og sige, hov, var der noget der? Ja. Det kan være testet ved at købe den. Altså, jeg kan bare betale 3% af aktien, så har jeg betalt det.
Vi har altså fået Carrefour i Lars Svensens Millionærklub på det følge, kan jeg høre.
Og så måtte jeg jo sælge noget.
Ja, det var, sådan det var min næste spørgsmål. Hvad måtte du slippe?
Jeg har ligesom to år sådan, penge er ikke noget, man har, noget, man skaffer. Og jeg måtte skaffe nogle penge, og der solgte jeg så den her, der hedder Orphazyme, fordi
den er jo sted. Den er fantastisk.
Jo, det gør den, og jeg får mig spændt ved med det, men jeg har jo min egen endnu. Men altså, der hvor, hvad hedder det, man må se, hvorfor en kommer til at løbe hurtigst, og så man sige, det der problem med den er jo, at den ligger i 79,5-80 af Orphazyme, og jeg fik vist lige under 80 for den, men balladepunktet er jo, at de har kun 4 produkter, indtil videre i hvert fald, i ovnen, og det er nogle meget små specialiserede noget. Den koster 2,6 milliarder, hvoraf så har de vist 800 millioner i kassen, ikke? Sådan noget lignende. Men et eller andet, jeg kan ikke huske det rigtigt. Men så ser du 1,6 for den. Men det er jo, altså, det er få skud i bøssen. Og hvis noget af det der svigter, det har Sealand jo for eksempel også måttet. Mm-hmm. Og det er vildt hårdt i den der branche. Mm-hmm. Der er noget, der svigter. Jamen, så får de jo bank. Og derfor, jeg vil sige, ja, altså, det er jo det, der er, altså, risikoen på det der er, når du har få projekter, så skal de lykkes.
Men du har den, altså, du tror på den in the long run, men du er simpelthen nødt til at skille af med den i vores.
Ja, skulle gøre et eller andet. Så må jeg sige, hvor løber det hurtigst og stærkest? Og det er jo bare for en hest, det er jo gæt på, hvorfor en hest.
Og den hest, du så har valgt lige nu for nylig, det er altså franske Carrefour.
Jeg troede, det ville ske i weekend. Det gjorde det også, men det var bare en forkert udfald. Altså, det blev til, at de sagde, ja. Ikke? Altså, som de siger på fransk, oui, mert, det blev mert. Men altså, det er jo ikke, det betyder lort på fransk.
Jeg synes, jeg er paragraf. Jeg har faktisk lavet markedsundersøgelse af Carrefour i mine meget, meget yngre dage.
Ja. Har du det? Men er det så godt, synes du?
Altså, det her, det er 25 år siden.
Nå ja.
Der kan være sådan
en men ideen i det er basalt helt rigtigt, så jeg er ikke.
Så skal vi ikke tæske mere rundt i den.
Nej.
Har du fået et. Jeg er så lidt markedsblind her. Jeg kan ikke opdatere min computer. Der må være lidt opmærksomhed fra på Denmark, tænker jeg måske. Janssen meldte ud, at de har fået de amerikanske sundhedsmyndigheder, altså det vi kalder FDA's godkendelse til kræftmiddelet. Der er så læks Farspro, må det være. Farspro.
Ja.
Det betyder så en militærindbetaling på $30 millioner til Genmap.
Ja, ja. Ja, den koster 37. Ja, det er jo all-time high, så det er jo fint nok.
Jeg tænker bare, om der var et eller andet, der ruskede i Denmark her denne morgen.
Ja, jo, det gør den. Man stiger 1,6%. Problemet er jo lidt det, og det har jeg også sagt til Larsen for længe siden, at den koster 176 milliarder kroner nu, ikke? Og det er jo problemet for et selskab, der har 1000 mennesker, der sidder og forsker og har nogle rettigheder osv., men altså, balladen er jo, at ligesom procentuelt, man skal jo se det procentuelt. Altså, så sidder folk og siger, at man kan stige 50%. Ja, det kan jo godt være, men så er vi jo oppe i 4.000, ikke? Og så skal børsværdien gå i 250 milliarder kroner. det er jo så samme som AP Møller, ikke? Ja, man skal sige, begynder det ikke, altså når man kommer op, så bliver det jo et problem med procentregning. Altså, når man så falder det på grund af vægten. Den bliver større og større, ikke?
Så, vi vender tilbage til det selskabsspecifikke lidt senere i programmet. Det gør vi sammen med Michael Friis Jørgensen, og dig selvfølgelig også, Lars Svendsen. Vi skal nemlig om tur omkring makro, altså den scene, selskaberne skal begå sig på, og det skal vi lige om lidt sammen med Andreas Østerheden, chefstrateg i Nordea. Og du kan som altid være med os hele vejen. Det foregår på sms'en. Du skriver de spørgsmål. Du skriver først Mio, og så de spørgsmål, og så taster du 42 42 03 21. Så griber jeg dig herinde i studiet. Også velkommen til jer, der ser med live selvfølgelig på vores Facebook-side. I kan inspirere hinanden i kommentarfeltet, men altså den direkte linje herind til, det er på sms'en 42 42 03 21.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at hos Saxo Bank kræver det hverken en stor formue eller mange års erfaring at investere? Vores brugervenlige handelsplatform Saxo Investor gør investeringen enkelt og overskueligt for alle, uanset om du vil sammensætte din egen portefølje eller overlade arbejdet til de professionelle. Husk, at du kan følge Millionærklubbens portføljer og læse mere om dine investeringsmuligheder på saxobank.dk.
Andreas Østerheden, et varmt velkommen til Millionærklubben.
Tak for det, Pernille. Hej, Lav.
Lav skal lige have sin ørebøffer på, ja, så kan han også... Jamen, der var han. Andreas, vi skal tale lidt regnskabssæson, lidt indsættelsen af Joe Biden her på onsdag, og så skal vi også omkring moder Merkel, kan vi så godt sige, og så høre lidt, hvordan I står pt. I markedet hos Nordea. Men hvis vi tager regnskabssæsonen, den blev jo skudt i gang her i fredags. JP Morgan, Wells Fargo og Citigroup, og så i denne uge er det Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley. Der kommer også lidt Netflix og IBM, men Andreas Østerheden, helt overordnet den her regnskabssæson, er der jo positive forventninger til. Hvad kan vi overhovedet bruge den til?
Nej, men jeg synes, vi kan bruge den til en del faktisk, fordi det, der jo har været meget slående for mig i de forgangne regnskabssæsoner, det har været, at jamen, okay, lad os lige holde fast i, at de har jo været rigtig negative. Altså, der har vi jo set et store fald i indtjening versus året før. Men selskaberne, de har været ekstremt forsigtige i forhold til at melde noget som helst ud om fremtiden. Og det er jo selvfølgelig meget naturligt, når vi står midt i en pandemi, og man på det tidspunkt jo ikke rigtig vidste, hvornår der kom en vaccine, og hvad ved jeg. Og der har vi jo fået positive nyheder i løbet af særligt november måned, hvor rigtig mange nu tør blive en lille smule mere positive på det, vi kommer til at se på den økonomiske vækst front i løbet af 2021. Og når jeg ser på de forhåndsudmeldinger, der har været, jamen, så kan jeg faktisk ikke spore, at vi nogensinde tidligere har set så mange S&P 500 selskaber, der har været ude og melde positivt ud inden. Og der synes jeg jo, det jeg tager med mig for eksempel JP Morgans regnskab i fredags, det er, at man jo nu nedskriver den buffer, man simpelthen har sat af til dårlige lån, hvad jeg lige vil sige, eller lån, som bliver misligeholdt i løbet af den kommende tid, den har man altså nedskrevet markant nu, og det er for mig et signal om, at man nu ser også der en lille smule lysere på fremtiden, selvom Jamie Dimon nu gjorde, hvad han kunne for at tone forventningerne en smule ned. Mm. Så alt i alt, der vil jeg sige, jo, men kan vi gå ud og se positiv indtjeningsvækst? Altså analytikerne forventer lige nu, hvis vi aggregerer det, tager hver enkelt analytiker på hver enkelt selskab, og ser på forventningen til fjerde kvartal i forhold til sidste år, så er forventningen lige nu et fald på 7,8% på S&P 500. Og der vil jeg da sige, kunne vi ende i bare et 0 eller et plus der, så tror jeg egentlig, at det er ganske fornuftigt.
Mm. Men Andreas Østerheden, jeg tænker lidt, nu kan det godt være, at det gik lidt bedre i det forgangne år, men vi vil gerne helst vide om, hvordan det kommer til at gå fremadrettet. Det er der, vi har sat vores penge, ikke overraskende. Og nu har vi altså en pandemi, der fortsat ruller på fuld damp med forskellige mutationer, og vi skal samtidig have der er sådan en kapløb mellem, hvor mange kan vi nå at være vaccineret, og hvor hurtigt kommer der nye smittetilfælde. Har vi ikke bare skubbet nu siger, det, vi har sparet i 2020 frem til, hvad det kommer til at koste os i 2021, eller hvordan ser du på det?
Nej, men jeg tror ikke, vi har set den sidste hjælpepakke endnu. Mm. Så på den måde, der tror jeg stadig, at politikerne har øjnene på bolden i forhold til at få løftet økonomien ud af krisen. Det er jo vigtigt i forhold til spørgsmålet selvfølgelig om, at vi nu bruger en masse penge, som dog kunne være brugt bedre i normale tider, altså på produktivitetsfremmende mål. Altså man kunne have investeret i uddannelse og nye veje, og hvad ved jeg, i stedet for at holde økonomien i kunstig åndedræt, som det vi har set i 2020. Men ikke desto mindre, så tror jeg godt, at man som investor kan have tillid til i hvert fald, at så længe vi har en global pandemi, så længe at smittetallene de fortsætter, så længe vi er nødt til at lukke økonomierne ned, jamen, så vil politikerne også være klar med finanspolitiske pakker. Og det ser vi jo særligt fra Biden-administrationen i USA.
Mm. Han bliver jo sat ind her på onsdag, Joe Biden. Og ja, medierne har jo meget fokus på, efter vi så det her stormløb på kongressen, hvad det kommer til at betyde. Er det også noget, finansmarkederne holder øje med, eller er det mere hans stimulipakke fremadrettet, du kigger på, Andreas?
Ja, fokus for os, det er på stimulipakken fremadrettet. Og det er selvfølgelig også på, hvilke tiltag han nu ellers lægger ud. Fordi han har jo de næste 2 år, hvis han for alvor vil gøre noget. Fordi der har han jo flertallet både, i hvert fald at vi ved nu, både repræsentanternes hus og senatet. Så det er der, han kan gøre en forskel, også hvis han vil ændre noget, regulering eller lignende. Og der er fokus selvfølgelig for rigtig mange på en mulig skattereform, hvor man skal til at hæve selskabsskatterne og skatterne på individer. Altså jeg tror, han repræsenterer rigtig meget. Og forsøge ligesom, og hvor Trump måske har været en lidt mere splittende præsidentkandidat, så tror jeg, at han vil forsøge at samle. Og ikke mindst har han jo også på agendaen at forsøge at få udlignet noget af uligheden. Så men jeg tror, at førsteordenseffekten for investorerne, jamen, det er stadig at se på, hvilke finanspolitiske pakker kommer der, hvordan kommer den amerikanske centralbank Fed til at reagere på det. Hele, altså al snakken for mig at se, i hvert fald i sidste uge, gik på, om Fed kunne finde på at rulle nogle af deres ekstraordinære tiltag tilbage før tid, og hvornår og hvordan de har tænkt sig at annoncere det. Og det fik Jerome Powell alligevel, chefen for den amerikanske centralbank, sparket lidt til hjørne i det, han sagde, at han altså ikke så det ske lige forløbig. Så jeg tror, det bliver en balance mellem den positive væksteffekt, vi vil se fra hjælpepakker, og så ikke mindst, hvor højt renterne skal op. Mm. Og når vi snakker renter, så snakker vi selvfølgelig også dollar. Og jeg tror, noget af det, der skal hjælpe regnskaberne her, der kommer til at rulle ind for Q4 her i løbet af de kommende uger, jamen det er altså også den svære dollar. Måler i forhold til 4. kvartal 2019, og så er det kvartal, vi gik igennem i 20, jamen så tror jeg godt, vi kan regne med et bidrag i størrelsesorden 2-3% eller sådan noget til S&P-selskabernes indtjeningsvækst. Den var igennem os. Mm. Så kombinationen af sådan en lidt stærkere vækst på makrofronten i Q4, på trods af de nedlukninger, vi nu har set i slutningen af kvartalet, svære dollar. Og så vil jeg så trods alt sige, at med den sådan grænsende til euforiske positionering, vi har i markedet lige nu, så vil jeg ikke blive alt for forhåbningsfuld i forhold til at se kraftige kursstigninger på baggrund af de her regnskaber, selvom jeg tror, vi får nogle pæne overraskelser, som også kommer til at ligge, lad os sige, over de 5%, vi normalt ser på indtjeningssiden.
Men lad os lige tage den. Nu ser du grænserne til det euforiske. Jeg vil sige, at det er euforisk i den grad med det stormløb, der er på aktierne, og halleluja, det kan kun gå en vej. Det er jo sådan psykologien i markedet, som man kan sige. Det betyder også, så der skal ikke særlig meget til for at svinge både den ene og den anden vej. Altså små nyheder kan jo kaste en aktie ned med 10% eller et eller andet, der bliver sagt forkert. Det er sat over for, at vi har sådan en forventning om, det lyder også lidt på dig, Andreas Østerheden. Vi får sådan en roaring 20's, når vi er ude på den anden side af corona. Men her på den korte bane, når vi taler januar, når vi taler februar, når vi taler marts, hvad er jeres forventning til bevægelserne i markedet her i første kvartal, Andreas?
Jamen, jeg tror, som du lægger lidt op til, Pernille, så det her med, at investorerne er blevet mere positive, jamen det er også, så må vi som investorer også bare indstille os på, at den volatilitet, vi nu tager og lever med, bare lige at sige, ved at investere i aktier, så må vi som investorer tage den volatilitet, der nu er i markedet, og den vil, tror jeg, være højere end det, vi har været vant til de sidste 10 år. Den vil ikke være højere end det, vi så i marts 2020 selvfølgelig, men at forvente en VIX, der i hvert fald ligger over de 20 og måske også omkring de 30 i perioder her. Det tror jeg sagtens, vi kan forvente. Og så tror jeg bare, at som investor, der vil jeg egentlig bruge de kursfald, der kan komme til at få købt lidt op i aktierne. Fordi jeg tror, at trods alt stadig, vi står i starten af et økonomisk opsving, som måske vil være en smule kortere kvæg, end det, vi plejer at arbejde med sådan i et sådan traditionelt forstand. Fordi vi har kørt så kraftige stimuluspakker igennem, så tror jeg stadig, det klart vil være et aktievenligt miljø relativt til obligationer, det vi vil se. Og vi har da også stadig siden før sommerferien sidste år, et tilt ind mod råvarer siden september sidste år, et tilt ind mod industriaktier. Det holder vi da også fast i. Men jeg vil da også mane til en smule ro i den forstand, at jeg tror heller ikke, man skal tro, at træerne går ind i himlen.
Og dermed er du meget på linje med de fleste andre cheføkonomer, vi har talt med i Miljømærklubben, Andreas Østerheden. Men er et spekulativt marked, kan vi godt sige. Nu siger VIX, så er det jo frygtens indeks, den her. Ja, frygten i markedet. Men Andreas, så lad os lige, nu er du selvfølgelig makroøkonom, men hvilke sektorer har I sat jeres penge på i Nordea PT?
Jamen altså, som jeg lige kort var inde på, så er vi stadig glade for de cykliske sektorer, og jeg tror faktisk også, det er dem, der kommer til at overraske mest positivt i regnskabssæsonen. Altså kigger jeg ned over forventningerne der, så har vi altså cyklisk forbrug, industri, energi selvfølgelig, nede i bunden af skalaen i forhold til, hvad investorerne forventer. Så jeg tror egentlig også, det er der, vi ser de største overraskelser og muligheder for bedste kursstigninger. Der, hvor vi selv har turde læne os ind, jamen det er primært industriaktierne. Vi holder os stadig lidt sådan afventende neutralt på energiaktierne, og så er vi altså også stadig glade for råvareaktierne. Men altså, jeg vil sige, i den sammenligning og på kort sigt her i regnskabssæsonen, så tror jeg, at der, hvor vi skal se de bedste overraskelser, det er altså der, hvor forventningerne også nu er lavest. Mm. Og det er for eksempel ikke i tech, som jo har klaret sig rigtig godt det sidste år. Så hvis jeg skulle lægge mine penge på noget, og det gør jeg jo, så er det, at mange af de aktier, som egentlig klarede sig dårligt i 2020, de kommer til at klare sig væsentligt bedre i 2021, men omvendt, så tror jeg altså heller ikke, vi kan forvente de samme kursstigninger på de aktier og de pandemivinder, der så rent faktisk jo, ja, selv sagt i året, klarer sig rigtig godt i 2020.
God gammeldags value-tankegang. Det, der har sat sig mest, det er det, der kan komme højst op til, det satser vi vores penge på. Men I har ikke holdt jer helt ude for vækst, altså IT-teknologien i USA, eller hvordan, Andreas?
Nej, der har vi ikke. I store dele af 2020 lå vi faktisk overvægtet amerikansk IT specifikt, og IT generelt også. Og vi er heller ikke der, hvor vi læner os ind i de meget dybe value-aktier. Altså, vi holder os stadig neutrale på energi og finans, så vi er mere balanceret i vores tilgang og i de vækstsensitive sektorer. Vi er positive på industrisektoren, og jeg tror egentlig også industri, som vi også ser det, at de fremstillingsundersøgelser, der er, PMI'er, ISM og så videre, ja, ISM bare for den sags skyld, hold da op nogle pæne tal, vi ser der, tror vi egentlig også, at vi i de kommende måneder faktisk vil se holde dampen oppe. Dels fordi der skal bygges nogle lager op, og dels fordi at pandeminedlukningerne, de ikke rammer fremstillingssektoren lige så hårdt, som vi ser det ske for servicesektoren. Og meget, meget klart i øvrigt af den arbejdsmarkedsrapport, vi fik i forrige uge for USA, forrige fredag, non-farm payrolls, hvor at det hele tabet i hvad hedder det, antallet af skabte jobs, jamen det sker inden for hoteller og restauranter, altså servicesektoren, mens resten af sektorerne faktisk ser ud til at holde sig nogenlunde oppe. Så i det her miljø, der vil jeg hellere læne mig ind i industriaktier, end for eksempel finansaktier.
Jeg kunne godt tænke mig henledende opmærksomheden på Europa. Vi kommer til at tale meget mere USA, selvfølgelig. Det gør vi jo hver dag. Men også i halen på, at Joe Biden jo bliver sat ind som præsident på onsdag. Men der er også ting og sager i Tyskland, Andreas Østerheden. Det er jo sådan så, at vi ved valget i september skal sige, Europa skal sige farvel til Angela Merkel. Og hun fik jo var det ikke 2018, kørt hen her Annegret Kramp-Krankbauer.
Svært navn.
Jeg siger bare hurtigt, eller så siger AKK i stilling, men hun fik altså ikke leveret. Og så i den her weekend, der fik vi altså Laschet som ny formand for CDU. Han var i kampvalg med Friedrich Merz, så vidt... Ja, det kan godt blive lejligt.
Det er korrekt.
Spørgsmålet er selvfølgelig, vi er jo interesseret i at høre, hvem er det, der skal styre Europas største økonomi, og som jo også måske skal få en stor rolle i EU, og som så igen skal prale af på de... europæiske selskaber. Det valg, vi fik her i weekenden med Malacik, er det sådan et, kommer det til at stikke den modsatte vej end Merkel, eller er de sådan nogenlunde på linje, Andreas Østerheden?
Det er fuldstændig det samme. Tæt på i hvert fald. Jeg tror, at Armin Laschets største udfordring, det bliver at skille sig en smule ud. Fordi der er jo altså en figur, som Merkel igennem de sidste 16 år har noget af en skygge. og som en af de stærkeste kræfter i EU-samarbejdet, og hvad hedder det, repræsentant for at være midtersøgende og faktisk få samlet nogle stemmer på begge sider, måske også lidt til venstre for midten. Det er en opgave for en som Laschet her, og jeg tror, at han har også ry i øvrigt for at være kompromissøgende. Lige det, vi godt kan lide i EU i de her tider, hvor særlig pandemien virker til at have samlet EU i langt højere grad end det, vi så inden. Men igen, jeg tror egentlig, jeg vil lænde mig den vej, at sige, jeg tror egentlig underordnet, hvilken kansler vi får i Tyskland, lidt groft sagt ud fra et investeringsmæssigt synspunkt. Okay. I Tyskland, jamen de har stadig alt interesse i at holde gang i EU-samarbejdet, og det har de, ja, dels primært af økonomiske årsager. Altså husk du på, at lige under 70% af deres eksport, det går altså til andre EU-lande. Så det, at man har en frihandelsunion, hvor det altså ikke er muligt for, lad os sige, italienerne at devaluere deres valuta hver eneste gang, de kommer ud i noget økonomisk råderi, jamen så vil Tyskland stadig, og det vil Lachette også, han vil også støtte op om EU-samarbejdet. Mm. Og i øvrigt også, hvis man skal spekulere lidt, ry for faktisk at have en fin relation til Macron i Frankrig. Så alt i alt tror jeg, at det er ud fra et markedsmæssigt synspunkt, det er et super fint valg. Men jeg synes jo ikke, at man endnu helt kan konkludere, at det så rent faktisk er ham, der bliver spidskandidat til september. Fordi vi har jo faktisk, og det er jo sådan lidt mod sædvanen, ikke? CSU's formand, Markus Söder, som altså ikke er ude af spillet endnu. Så der skal vi formentlig, altså det de fleste analytikere peger på lige nu, det er, at vi skal formentlig forbi de regionale valg her i marts måned, før vi for alvor har en idé om, hvem der kommer til at stille op i september. Mm. Men altså,
men det lyder på dig.
Hvem, så tror jeg, ja.
Ja, så er vi lige glade her på aktiemarkedet med, at ind i den pointe, jeg vil frem til. Og det var sådan en streg sande til september, eller nu skal vi passe på at lade være opmærksomme og flytte nogle ting, men det lyder som om, at det bliver sådan meget stille og roligt event, i hvert fald for aktiemarkedets skyld.
Det tror jeg da, men det er jo altid nemt at blive forskrækket over europæisk politik, fordi både hvis vi kigger til Holland og til Italien i sidste uge, og hvad ved jeg, altså der sker jo noget hele tiden. Ja.
Holland sagde farvel til deres regering. Farvel og tak, der var noget med, at de havde... med deres, var det noget børnepenge eller et eller andet?
Ja, ja, råd omkring noget velfærd der, og, ja. og så også råd omkring den italienske regeringsdannelse.
Det lyder som om, at det igen, ja. Altså, kommer det ikke på plads dernede i Italien stille og roligt?
Jo, det tror jeg. Det tror jeg, at det er også vores hovedscenarie, at han får lov til at fortsætte regeringen. Men altså, i den sammenhæng, jeg kan jo ikke lade være med bare at lægge vægt på, at vi i Italien siden 1946 har haft 1,1 regeringer hvert år. Mm. Så...
Yes, det er smittetal.
Det er mere reelt end undtale.
Ja. Må jeg lige spørge dig, hvis jeg må tage ordet op, ikke? Hvad ser du Europa kontra USA på aktie?
Jamen, vi har faktisk nedjusteret USA i september sidste år ud for den devise igen om, at nu er det resten af verdens tur til os at trække læsset, og ikke kun de her 5 IT-aktier. Så vi er sådan set relativt positive på Europa, emerging markets, Japan. Det er vi sådan set også stadig på USA. Vi tror bare også, potentialet i resten af verden er godt. Så ud fra sådan et sektormæssigt perspektiv, ud fra industri, den cykliske tilgang, så tror jeg, man kan finde mange interessante aktier i Europa.
Og hvordan ser du på at klare det her nulrenteproblem med, at man jo ikke... En ting er aktier, det er jo fint nok, men hvordan undgår vi, eller omgår vi det der spredningsopgave med at få noget rente, uden at vi stikker hovedet i et andet løbeskab? Har I nogen mening om det?
Det gør vi. Ja, det har vi, men altså, vi står desværre i en situation, hvor alle professionelle og private investorer har lidt samme problem. Mm. Så altså... Jeg tror, det man egentlig bare skal være opmærksom, men man skal være opmærksom på som investor, det er, at afkastet det er sværere at få, end det har været tidligere. Så mere ved at læne sig, og det vil jeg så opfordre, at man måske lige har ekstra øje på, og ikke bare læner sig fuldt ud i risiko, fordi det har jo altså også den downside, at når det så ikke lige går, som vi jo alle sammen går og håber på, men man går glat, så får man jo en over snitterne, hvis man bare læner sig ud i afkast. Det er jo den tendens, vi ser. Altså, vi ser øget risikotagning inden for obligationssegmenterne. Vi ser, at de sikre obligationer bliver skiftet ud med først de mindre sådan, højeste kreditvurderede obligationer, altså IG, så bliver de skiftet ud med high yield, så bliver de skiftet ud med emerging market obligationer, og hvad vi er, og så ryger vi altså ud i aktier. Så den rejse gør bare, at når der er udsving på markederne, jamen så det, at vi har så lave renter, det er den spredningsgevinst, som du også lidt er inde på, Lav, den er mindre på obligationer.
Ja, det er spredningsproblem i øjeblikket jo. Mm. Hvad skal du gøre?
Var det 90 milliarder kroner, som der står på, som danskerne har sparet op, som bare står og venter på?
Nej, det var investeringstilgang til investeringsforeninger. Det var det, men der er 1.000 milliarder på indlån, som...
Ja, det gør du ikke meget bedre. Penge, altså, så kan jeg godt forstå, at folk er risikovillige, fordi på pokker skal vi gøre, så ikke skal betale for at have penge.
Men det er simpelthen årets problem, det der. Hvad skal man gøre?
Jeg tænker, at vi skulle få det sådan. Hvad skal jeg gøre med mine penge? Ja. Men det lyder som om, I har en meget god blid middelvej hos jer, Andreas Østerheden.
Ja, altså mit råd til vores kunder i hvert fald, når jeg taler med dem, det er egentlig at tænke snarere i risikotermer. Altså er det penge, jeg skal bruge inden for de kommende år, jamen, så skal jeg måske overhovedet ikke investere dem. Så kan det være, at jeg faktisk skal betale den pris, der nu er ved at stå på en konto. Men er det penge, man ikke skal bruge inden for de næste, lad os sige, 3 år? Og det udfordringen, tror jeg, for rigtig mange, inklusive mig selv, der også, det er jo at planlægge så langt ud i fremtiden. Men vores erfaring er bare, at de penge, man har stående på kontoen, man tror du tit overvurderer, hvor mange penge, man rent faktisk har brug for at have stående. Så overvej at få investeret en, om ikke andet en andel af dem i markedet.
Må jeg lige spørge om en ting til det her? Jeg er meget enig i det, du går rundt og forklarer her, men hvad så med emerging markets, altså de, der er uden for Europa og USA, hvor meget tør I gå ind der? Altså, fordi der jo må være dem, der lever med det hele på 20 års sigt. Ikke? Hvor meget går I til den der?
Vi har dem som en aktieandel på 15%, altså en samlet aktieallokering. Mm. Så der ligger vi faktisk nok en spids overvægtet i forhold til, hvad et markedsindeks ellers ville tilsige. Men vi har ikke nogen taktiske kald på emerging markets aktier. Det har vi til gengæld på emerging markets obligationer stadig, synes jeg egentlig, at man får en meget pæn rente i forhold til den risiko, man løber. Men altså, relativt til aktier er det jo stadig. Altså, man kan godt sammenligne lidt i sådan risikotermer med aktier der, men det er jo et segment, hvor man er eksponeret. Hvis vi nu skulle se en kraftig dollarstyrkelse her på kort sigt, jamen, så er det et område, som gør nas, altså hvis man ligger for tungt i det også. Mm. Så jeg må indrømme, altså på obligationssiden, jamen det bruger vi egentlig mest som et sikkert element, hvor vi har danske realkreditobligationer for over halvdelen af vores allokering. Og så vil vi altså hellere tage risikoen i aktier lige nu. Og tilbage til igen din pointe omkring, jamen, hvad de obligationer, hvad kan vi overhovedet bruge dem til? Om vi kan trods alt stadig bruge dem til en vis risikostyring i porteføljen. Det er vores lige nu eneste alternativ til at få den samlede risiko i porteføljen ned. Og så vil vi hellere bruge de sikre der. Snarere end alene også meget ude i high yield, lad os sige det på den måde.
Når man har sådan nogle kloge folk, som jeg sidder med så mange penge, og I har, er det 2300 milliarder kroner, I forvalter, og så har I også banken også nogle selv osv. Men når alt det der fang kører USA-boom, og alt det der, du kigger på de her store blokke over, hvor meget markedets struktur er, så fylder IT og kommunikation, og hvad de flytter dem forskellige navne over på, jo ufattelig meget. Har I ligesom jeres eget indeks, hvor I ligesom justerer de der ned i vægt? Fordi hvis I bare går efter vægten, så får I jo hele tiden, det kan godt være, I er lidt undervægtet, men I får jo hele tiden mere og mere og mere og mere og mere af det her. Altså, har I jeres eget justeret vægt for at korrigere for, at det er blevet, markedet er blevet trukket så skævt, som det er i øjeblikket?
Nej, altså vi benytter os af, hvad hedder det, så mange andre institutionelle investorer også gør, benytter os af MSCI's indeks. Og der udgør Apple jo, så vidt jeg husker, lige under 4%, 3,5 eller 3,8 tror jeg det er. Microsoft udgør 2,7% osv. Så det er jo selvfølgelig ikke, det er jo ikke 25% af vores aktier, der ligger i Apple, lad os sige det på den måde. Så jeg tror egentlig, man kommer ikke udenom, at hvis man vil have et markedsafkast, så er der bare nogle dominerende aktier, man også er nødt til at have med. Og det gælder i øvrigt også, når vi snakker i emerging markets, hvor koncentrationen er endnu større. I for eksempel, hvad hedder de nu, Alibaba, Tencent, Taiwan Semiconductor, så hvad vi er. Vi kommer ikke udenom de her giganter, men omvendt så er det altså også et andet marked, vi står i for mange af de her IT-giganter, end hvad vi så for 20 år siden. Det er jo et langt mere globalt marked, og det er jo selvfølgelig også noget af det, der kan bekymre lidt, når vi snakker regulering på området. Altså, hvad skal det så rent faktisk betyde? Men på længere sigt, så vil det, når vi, altså, og igen, regulering af de amerikanske IT-selskaber, der er nok et vist aftræk på at få det igennem, så vil det formentlig være med til at i hvert fald og reducere nogle af de finansielle risici, der kan komme på den lidt længere bane, og som minimum i hvert fald øge konkurrencevilkårene.
Regulering behøver ikke være til den negative side heller, det skal vi også lige huske. Det kan også være en fordel. Andreas Østerheden, jeg skal lige høre dig et sidste spørgsmål. Jeg hører, at der er køb på de fald, der er i de aktier, man gerne vil have. Der er bare med at komme afsted og ind i markedet. Hvor ivrig skal vi være for at købe op i det danske C25-indeks her de næste par måneder?
Nej, altså, vi har en neutral allokering. Ja, jeg er jo nok lidt biased af, at det danske 25-indeks er steget med over 30% i 2020. Og derfor vil jeg sige, at hvis man har haft en andel danske aktier, så skal man nok nærmere ud og sælge her efter årsskiftet for at få risikostyrende muligt sin portefølje. Men altså rent praktisk, så har vi en neutral allokering. Vi var positive på medicinal store dele sidste år, men solgte faktisk lidt ud før sommerferien sidste år. Og der holder vi egentlig fast ud for også de politiske tværstrømme, vi ser for USA i form af Bidens regulatoriske agenda. Vi må jo bare forholde os en lille smule afventende for at se, hvordan han egentlig vil håndtere det. Han er ude og stå på trummen for de her alternativ, offentlige alternativer til de private sundhedsordninger og presse priserne lavere ned osv. Så på medicinalfront, der tror jeg trods alt ikke, at de danske virksomheder er så dårligt stillet i det relativt spil. Så der skal man nok ikke være så bekymret for den del, men jeg synes alligevel generelt skal man nok ikke blive alt for glad for medicinalaktier her på den korte bane. Og så vil jeg nok have for øje, at de danske indeks, det er, som jeg ser det i hvert fald, byggeblokmæssigt vækstaktier, og så er det sådan mere defensive aktier. Så har vi så også den lille hage ved det, at vi har mange af de her stærke bæredygtige aktier, hvor der jo ikke, at man kan sige, universet er jo ekstremt lille. Når vi snakker de her meget grønne aktier, der har vi Vestas og Ørsted for eksempel, som jeg er sikker på, I og jeres lyttere har lagt mærke til, at det er rigtig godt. Og jeg vil sige, at den bæredygtige tendens, tror jeg sådan set, kan fortsætte i flere år endnu. Så det, at vi... Nej, det tror jeg ikke. Men jeg tror faktisk også, der er et afkastpotentiale i de bæredygtige aktier i de kommende år. Mere afkast at hente. Ud fra sådan mere mellemlangsigts perspektiv. Og det skyldes egentlig to effekter. Det ene, at flere institutionelle investorer, de begynder altså at inkorporere de her ESG-kriterier i deres analyser også. Vi kan jo bare se det på, på sådan noget som vores egen investeringsplatform for eksempel. Der kan man jo gå ind og se ratings på vores investeringsforeninger for eksempel.
Og det er den måde, man måler en vej, men så government, så den måde, man afgør, om en selskab er bæredygtigt eller ej, i hvert fald nogle af de punkter, man kan gå ind og måle på, og som jo også bliver en form for lovgivning hos EU, ligger lige nu og skal godkendes på et eller andet tidspunkt.
Ja, lige præcis. Altså, vi har længe manglet lidt en fælles standard for det. Mm. Og derfor så kan man jo også som investor gå ud og kigge på rigtig mange forskellige selskaber, som gør det her arbejde. Både MSCI og Sustainalytics og Morningstar, hvad de ellers hedder. Men ikke desto mindre, så tror jeg, at det, at flere investorer begynder at inkorporere de her kriterier i deres investeringsanalyse, det skal alene gøre og favorisere nogle af de her selskaber, som scorer højt. Det andet område, det er den her trendeffekt. Det er, at vi kan jo kigge ud af vinduet og se, at vi har lige haft et amerikansk præsidentvalg, hvor den ene kan gå ind for en bæredygtig omstilling, og den anden gør ikke. Så vi står jo et sted, hvor at man rent politisk i hvert fald ikke flyver i samme retning endnu. Mm. Og det alene det gør, at jeg tror egentlig, der faktisk er en tid endnu, hvor det her kan køre.
Andreas Østerheden, altid en fornøjelse. Fortsat god arbejdsdag hos Nordea Markets, og vi tales ved.
I lige måde. Ha' en god dag.
I lige måde. Andreas Østerheden, altså med køb, og vi fik også lige kommet omkring bæredygtige investeringer. Det havde vi også set, det har vi jo jævnligt sat fokus på her i Millionærklubben, og sidst i sidste uge, hvor vi havde, hvad var det den platform hed? Duland med, som er sådan en platform, du kan handle på og finde bæredygtige investeringer.
Det er ikke Oland.
Du siger, nej, der var du hurtig. Ser du X-Factor?
Nej, det bruger ikke en tid på.
Det bruger ikke en tid på. Vi skal have Michael Friis Jørgensen med på telefonen og høre, hvordan han gør. Og man kan sige, din...
Ja. Må jeg fortælle en anden historie? Det er faktisk et sjovt omkring Merkel, fordi der er jo få mennesker, der får opkaldt et ord efter sig. Det har hun jo fået. Ligesom man har at google, så er der jo et ord, der hedder at Merkle i Tyskland. Og det er et udsagnsord, at Merkle. Og det betyder, at man ligesom nulrer ting på plads. Hvis der er et eller andet problem, så lader man tiden gå lidt og finde ud af, hvad mener den ene, hvad mener den anden, og så finder vi en eller anden midterløsning på det. Det er at Merkel på tysk. Det er blevet et udsagnsord.
Ja.
Merkelen.
Så Merkelen og jeg lige. Michael Friis Jørgensen, velkommen til.
Jo, tak.
Michael Friis, du er vores nye porteføljeforvalter i år. Du har været med os gennem alle årene som analytiker. Nu har du altså hånden på kogepladen. Hvor sådan selskabsspecifikt er dine øjne rettet lige her på den korte bane i den her uge, når vi står her, det er mandag?
Ja, altså det er selvfølgelig på den amerikanske regnskabssæson, ikke? Vi begynder jo, altså vi fik jo de bankregnskaberne, og var jo sådan set fine, men jeg skal jo prøve at veje lidt den her tendens til, at er fint nok med de her høje forventninger. Anders havde jo lige udtrykket med den her ekstreme eksponering, eller optimisme, der ligger i markedet, hvad der så? Så det bliver jo lidt spændende at følge de her regnskaber i den kommende tid, for ligesom at veje, og hvad ligger de derhen? Altså, var det en reaktion i fredag, så har vi lukket den ned, ikke? Eller er investorerne, kan de lige, selvom regnskaberne er fine, kan de lige helt catch up på de her high expectations? Så det er jo sådan, det er jo spændende altid at følge sådan en regnskabssæson, følelsen af det, fordi det har noget at gøre med, hvor aggressivt du skal gå ind i en regnskabssæson, altså hvis du godt vil købe ind i nogle regnskaber osv., altså straf, hvor hård er straffen, du ved, hvis det går galt osv., så det er noget af det, jeg ser og kigger på. Og så selvfølgelig selv nogle af, at vi begynder at få lidt andre sektorer end lige finans. Vi får noget transport i den her uge, vi får noget teknologi, som måske kan give os nogle lidt andre, du ved, signaler end lige præcis bankregnskaberne.
Du står med mig her i studiet på onsdag, hvor vi blandt andet skal tale Netflix, der kommer med tal, og også IBM, det kan vi samle op på der. Men hvor aggressivt føler du, at du skal gå ind i markedet her op til regnskabssæsonen, Michael Friis?
Jeg ved ikke, om jeg skal gå specielt aggressivt ind netop på grund af de her høje forventninger, men jeg er stadigvæk buy and dips, og det er jeg, fordi at okay, regnskabssæsonen bliver okay, og hvad er det egentlig, der driver tingene lige, altså sådan, også sådan regnskabsmæssigt og estimatmæssigt, jamen ikke kun regnskabssæsonen, det er også de her forventninger, som vi også var lidt inde på her tidligere i dag, at politikerne står derude, de her store hjælpepakker, ikke? Altså, vi så jo lige nogle af de amerikanske analytikere hævede jo deres BNP-forventninger for 2021 på Bidens plan. Nej, vi ved godt, han får ikke hele den her plan igen, altså du ved, men jo 1,9 trillioner, ikke? Og så ligger det en ude i hele verden, så lige nu, yes, nyhederne er ikke gode på corona, men politikerne er på bolden. Og det driver jo de her expectations for BNP-vækst, og dermed også virksomhedernes indtjening. De kan måske ikke helt udtale sig så godt om det lige nu, selskaberne i deres regnskaber, og det kan være lidt et problem her. Så derfor jeg er jeg ikke særlig aggressiv, men jeg er absolut buy and dip stadigvæk, for jeg tror stadigvæk på de her lave renter, og at politikerne er på bolden for selv at skue corona, du ved, altså...
Så helt specifikt, vi står i startblokken, kan jeg også godt høre på dig, Michael Friis, og har køb- og salgsknappen klar. Mest køb. Nu kommer Netflix. Er det en buy on dips for dig, hvis du den sætter sig oven på regnskabet?
Altså lige Netflix har jeg det faktisk lidt svært med. Har jeg altid haft det, så jeg er en af de lidt svære at spørge. Og jeg er rigtig spændt på det her regnskab, ikke? Fordi at de har jo sådan, altså du ved, de er jo i gang med prisstigninger, ikke? Og man måler jo Netflix ekstrem. Altså Netflix er jo en af de her, hvor de private er inde, og du ved, expectations er meget på de her antal subscribers. Hvad har de rullet ind? Og de er i gang med en udrulling af prisforhold, ikke? Det er sådan lidt mere skjult, at det ligger der. Det er jo en del af deres forretningsplan, at de skal kunne gøre det her. Men det koster nogle gange på de her for nye brugere, ikke? Så det taler sådan lidt ned for, at du ved, at måske brugervæksten ikke har været så høj, og det kan ramme det ekstremt på den anden side. Og så skal man altid passe på med det der, fordi kommer de først ind i sådan en ond cirkel på den der brugervækst, så begynder den der konkurrence med Disney, og alle de her nye konkurrenter, der kommer til at vil spise det ind i markedet. Så det er sådan det her. Og hvad taler så for? Og det er jo så mig, der, du ved, det der taler for, det er selvfølgelig, vi alle sammen har siddet hjemme, plejede ikke at skulle have nogle ting. Og så deres katalog, ikke? Og jeg er ikke Netflix, du ved, særlig stor bruger, men de har kørt The Crown og en masse serier, som egentlig har skulle, du ved, gøre, at der kommer flere brugere på, så man skal også passe på med at være pessimistisk. Men her
den siger sig med Lepin, mester og gentleman-tyven, kan jeg anbefale. Nej, ja, yeah. Men undskyld, ja. Men
de har dagkatalog på 70 film, ja. Og du ved, nogle af de andre har, altså, der kommer i år, ikke? Altså, du ved, så det her, det bliver lidt svært, og du ved, der er sådan lidt analytisk gang i den, men du ved...
Nå, du er ikke den eneste, der står og har det svært. Det er jo sådan, det er næsten en religion, om man tror på Netflix, og at de kan blive ved, ja. Eller man ser konkurrence for netop Disney Plus og nogle af de andre. Aldrig de andre. Vi griber regnskab her onsdag, og så kan vi gøre os lidt klogere på det. Michael Friis, lad mig... Det danske regnskabssæson, der ligger nogle spørgsmål her, som jeg egentlig gerne lige vil svinge dig omkring. Og den ene, det ligger på Vestas, som er jo en af dem, der satte sig i fredags. Den her, de grønne sammen med Ørsted og Rockwool satte sig også lidt. Og der var ude også i sidste uge med nogle fyringer, fordi de ligesom skal samle et organisationen. Og så var der også nogle problemer med nogle møller. Hvordan kigger du på Vestas her op til, at de kommer med tal? Det er så lige om 14 dages tid, så vidt jeg husker.
Men jeg er egentlig ikke så nervøs for selve tallet. Altså, vi skal jo slet ikke forgøjle os noget, at du ved, en tredobling af aktien, det ligger jo ikke i indtil, altså, så meget kommer det ikke til at blive ud af. Men jeg synes, at hvis vi kigger ind i Vestas, så tror jeg egentlig, at ordreindgangen har været relativt stærkt. Som sagt, de begynder at hente nogle synergier, der de ligesom kan lægge ind. Den her forsyningskæde ude omkring i verden kan måske måske det der, jeg er lidt nervøs, ikke? Fordi vi ser jo meget, meget stigende fragtrater og så videre, ikke? Altså noget af det, der gør lidt ondt på dem. Men det var jo ekstremt dyrt for dem i 2020 og egentlig stille ting op på grund af covid-19, som jeg tror bliver bedre. Så hvis jeg kigger ind i det, så tror jeg egentlig, at Vestas vil have en nogenlunde stabil toplinje, men indtjeningen tror jeg, de vil indikere gående fremad. Jeg er egentlig ikke så nervøs for hvad de kommer ud og melder. Men vi skal også bare huske på, at Vestas er en af de her rigtig, rigtig, der er rigtig, rigtig høje forventninger til. Altså, du ved, priset ind i aktien. Mm-hmm. den her ekstreme positionering. Så du kan se, det gik jo lidt galt for Ørsted, kan vi ligesom sige, i den her positionering. Ikke? Men de var også ude og virkelig skuffe. Det tror jeg egentlig ikke, Vestas gør. Jeg tror egentlig godt, at Vestas vil indikere, at vi skal se noget magien fremgang. Men det er jo det normalt meget forsigtigt selskab, som guider relativt konservativt. Så i det perspektiv der. Men jeg tror, det store spørgsmål det er, skal jeg være løs for det her regnskab? Ikke ud fra tallene, men ud fra, hvor en ekstrem positionering der er. Så det er de to ting, der taler sådan lidt imod hinanden. Og men hvad skal jeg så gøre? Jamen, der er jeg jo stadigvæk på. Jeg vil ikke positionere mig mere ind i de her aktier. Okay. Altså, jeg synes, den er ekstrem positionering ind i de her aktier. Så her ligger jeg jo mere på det her buy and dips, hvis de skuffer lidt eller i Ørsted. Ikke? Fordi så også det, som vi snakkede om, det er...
Men er det så buy and...
Det er den her ESG movement her. De her penge, der flytter ind i de her aktier, det tror jeg jo stadigvæk på, bliver vinderen i 2021 versus altså resultaterne jo ikke kan blæse ud af endnu, fordi vi ikke har fået alle de her grønne dagsordner op at køre endnu, altså sådan rent pengemæssigt og investeringsmæssigt.
Men Michael Friestad, der er sådan en, altså alle er jo grebet af eufori, næsten buy on dips, men det er jo ikke ligesom hvad som helst, man kan jo ikke købe det hele. Hvordan ser din indkøbsseddel ud, hvis vi kigger på de danske selskaber her op til regnskabssæsonen? Altså hvor tror du, det bliver mest interessant, og hvor vil du gerne ind henne?
Jeg vil godt ind i de grønne der, hvis de falder på regnskaberne. Ikke? Vi har Vestas, vi har Ørsted og det her, så videre. Så det er der, jeg ligger på Bayern-Dips. Så ligger jeg nok lidt... Altså, bankregnskaberne, der tror jeg ikke, at vi skal hen i, hvad nu det hedder, i... Altså, der bliver ikke en Bayern-Dips, fordi de bliver rigtig, rigtig stærke, og vi har jo allerede fået de første opjusteringer, ikke? Så der ligger der ikke. Og ellers så er også lidt af industriaktierne, ikke? Altså, jeg synes jo... FL Schmidt og optimismen er jo kommet tilbage og rigtig interessant nyhed i fredag. Så hvorfor synes jeg, hvorfor det jo ikke har været en af mine mest elskede aktier, men hvorfor jeg kan godt være lidt nervøs for den korte bane, du ved, deres resultater.
Var det her med ThyssenKrupp?
Ja.
Er det det med ThyssenKrupp? Ja. Det er det der med, at de går ind i mining. Altså fordi FLS har jo et stort problem lige nu. Det er, at de både cement og mining, altså alle deres peers inden for mining, er jo kørt. Fordi alle kan jo se kopper. Det er snart ved at gå med 10.000, ikke? At lærerne er nede med 60.000, med 60%. Altså, du ved, vi skal have genopbygget verden, og det bliver infrastruktur, det bliver grønne energiinvesteringer, så råvarer er et rigtig godt tema. FLS er der vendt fra bunden af, men jo ikke i nærheden af, altså hvor langt de kom ned, og i nærheden af deres minipiers. Og det, jeg kun tolker som en ting, det er, som investor, så vil du simpelthen have en ren case. Jeg køber udelukkende de her mine underleverandører, som ligger op i Sverige, og jeg holder mig ude af FLS, fordi de har et cementproblem. Så hvis de begynder at kunne overbevise markedet rigtig meget omkring, at det bliver altså minedelen, du ved, investeringerne, det er kun minedelen, de køber ThyssenKrupp, den bliver meget større, vi får en meget større masse der. Så begynder den historie at regne lidt ud, og så tror jeg faktisk, at investeringerne var overrasket i råvaresektoren i år, fordi at der er altså virkelig nogle lager, der bliver nedbragt på mange af de her sådan mine-relaterede råvarer der omkring, og priserne stiger, ikke? Så det bør få investeringsløsten op. Så her kunne jeg godt tænke mig, du ved, at hvis man ikke er der, og jeg er ikke helt sikker på regnskabet, fordi de kortsigtede perspektiver her er stadigvæk lidt usikre. Jeg er ikke super nervøs for dem, for PMI'erne er jo sindssygt set fint ud for industrien, men her vil jeg virkelig begynde at kigge lidt på den, og det er meldingen i fredags. Altså, de gør for mig sådan lidt interessant, fordi det fjerner element af, at investorer siger, ja, jeg skal ind i den her sektor, jeg gider ikke at flæse på grund af cement.
Jeg skal lige høre, Lars Svendsen, hvad siger du til?
Jeg er enig i, at FN Schmidt er, og jeg er jo Ole Bævler om, at min kursliste siger, at det gælder jo ikke lige nu, men altså 400, ikke? 400-450, det er min fair value på længere sigt. Men der er jo også det ved det, at hvis du ser på deres faktiske ordre engang, ikke, kan du jo se på kvartalsregnskabet, så er det faktisk kobber og guld, der er de to mine ting, som trækker, så vidt jeg husker deres, det havde jeg ikke forberedt et spørgsmål, men det der trækker. Og i virkeligheden er FL Schmidt selv en takeover-aktie. Det skal man lige huske, det har jeg jo også sagt det et par gange før. Der er ingen, der skal overraske mig, hvis der kommer en, der siger, at jeg vil gerne byde 250 for F.L. Schmidt. Kom med Kalorius. Fordi de har jo ligget og prøvet på at købe op af hinanden, og så er der gået Udu i det rundt omkring osv. Metsu er gået sammen med Udu Kumbo deroppe, som var en fusion. Men der er, altså, og de der store svenskere, hvem det kunne blive, det kan altså sagtens ske. Og vi sidder og siger F.L. Schmidt, og familien er jo ude af det for længe siden.
Jeg siger, fordi vi sidder her i Danmark.
Ja, vi sidder jo i en osteklokke, og tror, at det er sådan.
Ser du også den mulighed, at F.L. Schmidt lige pludselig kan ryge over disken, Michael Friis?
Når der først kommer gang i sådan en industri igen, som har lagt undervejet 10 år måske på investeringssiden, altså til finanskrisen, så kan der jo komme konsolidering. Jeg ved ikke lige, om de er... På grund af deres cementdel, så har jeg jo lidt det her. Hvem gider egentlig? Altså, du ved.
Ja, der kan jo også komme og kineser forbi. Problem.
Ja, det gør der jo nogle gange.
Det gør det. Ja. Altså, de synes, det er jo småpenge, og det er jo ingenting.
Michael Friis, vi mødes her i studiet på onsdag og samler op på det hele, blandt andet den amerikanske regnskabssæson. Kan du have en god handelsuge indtil da?
Ja, i lige måde.
Således altså Michael Friis Jørgensen, porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Ja. Og om guderne vil, så skal vi nok få vores porteføljer klar ind hos Saxo Bank i løbet af denne uge, så vi kan følge helt med og også få skudt Michael i gang. Han har lige misset den første uges tid, det var så sådan ikke helt fair. Og så er der altså en uge, hvor vi for alvor får skudt i gang i de amerikanske regnskaber, vi var inde på det. Bankerne startede så småt i fredags, og så kommer de løbende her i dag og i morgen, og så får vi også Netflix og IBM. Og bare lad den ikke til, vi er færdige, Svendsen, du skal ikke bruge den mere. Og så, Joe Biden bliver indsat på onsdag, men generelt for markedet, så lyder det som om, vi flyder over en vand, Svendsen. Gør markedet også det?
Nu er vi tilbage til fra Michaels kontor. Men vi er oppe med 0,5%, 0,6. Og det er jo så også lidt, fordi at de der store, som vi talte om før, de jo har en til nogenlunde god dag. Hvad hedder det?
Vestas Ørsted.
Det er værd, min Bavarian, de laver jo kovervaccine. Nå.
Det
er okay dag.
Ja. Det var godt, fordi det var sgu lidt lunken i sidste uge. Vi ser, hvordan tingene folder os ud, og vi er jo selvfølgelig med hele vejen. Hverdag mellem 9 og 10 her for studiet hos Jørgen Vester. Og jeg kan slutte over den. Ja. Vi høres ved i morgen. Rigtig god handelsdag. Indtil da.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo Banks platforme er det nemt at beskytte din portefølje som de professionelle. Handle både aktier, optioner, futures og råvarer fra samme konto. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portefølje og få et indblik i, hvordan markederne bevæger sig på saxobank.dk.